Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahirel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtrëngtimi i mundshëm i rrymës me domino efekt në ekonomi. Draft statuti i BE-s për asociacionin nuk ka gjasë të anulohet. Kur emri i Radios Evropa e Lirë shëndrohet në lajm. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian është jo kushtetues, vlerësoi njohësit e çështjeve juridiko-kushtetuese dhe politike në Prishtinë dhe Beograd. Ata pajtohen në këtë pikë me deklaratën e presidentes së Kosovës Josa Osmani, e cila ka dhënë këtë konstatim, por janë të ndarë në mendimet lidhur me mundësinë që ky draft statut të anulohet nga Bashkimi Evropian. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, por ai nuk mund të anulohet, thonë njohës të çështjeve ligjore kushtetuese dhe politike në Prishtinë dhe Beograd. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha më 21 mars se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Deklaratat e shpeshta për këtë temë Osmani ka filluar t'i bëj pas takimit me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen më 17 mars. Radio Evropa e Lirë pyeti Bashkimin Evropian sa ka ndryshuar qëndrimi i tij për formimin e asociacionit dhe nëse ka ndonjë zgjidhje tjetër në horizont për komunitetin serb në Kosovë, por deri më tash nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë sa pajtohet me vlerësimin e presidentes Osmani, është jo kushtetues dhe apo planifikon ajo ndonjë draft statut të ri apo po kërkon zgjidhje alternative. Presidenti Osmani ka thënë se vërejtjet e saj ndaj draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe janë të natyrës substanciale dhe se qëndrimin e saj ja ka përcjellë edhe të dërguarit të ri të Bashkimit Evropian për dialogun Sorensen. Profesor Hasani thotë se kjo deklaratë presidentes së Kosovës është e vonuar dhe se ajo po e përdor atë për politikë të brendshme. Hasani pajtohet me konstatimin se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i hartuar nga Bashkimi Evropian bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, por sipas tij ky draft statut është derivati marrëveshjes bazë për rrugën drejt normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord në shkurt të vitit 2023 në Bruksel, ndërsa në mars të pati viti në Ohër ata janë pajtuar për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Hasani thotë se draft statuti i asociacionit përmban zbatimin e të dyja këtyre marrëveshjeve, të cilat, siç thotë, janë në funksion të një autonomie politike territoriale për serbët e Kosovës.
Brutal me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Por draft statuti si i till nuk mund të anulohet pa u anuluar dy marrëveshje të tjera, do thotë marrëveshjet pas. E ajo nuk mund ndodh.
Hasani shtoi se marrëveshja bazë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të anulohen sepse janë bërë pjesë e rendit juridik evropian që kushtozon përparimin e Kosovës dhe Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Edhe politologu nga Beogradi Ognjen Engogić thotë se draft statuti i Bashkimit Evropian për formimin e asociacionit nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, ai thekson se deklaratat e presidentes Osmani mund të shihen nga dy kënd vështrime, se ajo e refuzon draft statutin ose i thekson me kohë problemet që mund të lindin.
Je moshës bote sporo to shtë në sëtimi javë, do moshë trebo dhe bude ukujtë që në një me kopërinët pa izë të shumë i fërkatë, budi që dojnë një këtë njësë një objavërit të të të
në basi këtu është e kontestueshme përse ajo doli publikisht. Ndoshta do të duhej tu drejtohej atyre të Bashkimit Evropian, marë parasysh se draft statuti nuk është publikuar asnjëherë zyrtarisht, por nëse versioni që kemi parë në media është i sakt, unë ndaj vlerësimin e saj se nuk është në përputhje me kushtetutën dhe se është befasi që ka ardhur nga Bashkimi Evropian, tha Gogić. Hasani dhe Gogić pajtohen se Bashkimi Evropian nuk do ta ndryshojë çastin e tij lidhur me formimin e asociacionit apo marrëveshjet e arritura në Bruksel dhe Ohër. Hasani nuk beson se gjykata kushtetuese mund të rrëzojë ose anulojë draft statutin e Bashkimit Evropian për asociacionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga muaj ardhshëm rryma në Kosovë mund të shtrenjtohet për 15%, por zinxhiri i shtrenjtimeve nuk do të ndalej me aq. Bizneset, sidomos prodhueset, do të përballeshin me rritje të kostove operative, duke i detyruar ato të rrisin çmimet e produkteve dhe të shërbimeve. Nadije Ahmeti na jep më shumë detaje në raportin e saj në vazhdim.
Zyra Regulatorit të Energjisë në Kosovë paralajmëroi se nga muaji prill faturat e energjisë elektrike mund të rriten për 15%. Aktualisht, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW. Në rast të shtrejtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent. Zëreja i shqyrton dhe cakton tarifat energjisë elektrike që do vete dhe ato janë në fuqi nga 1 prilli deri me 31 mars të vitit pasues. Si pas këti institucioni, rritja tarifave këtë vit është domosdoshme për shkak të uljes e prodhimit energjisë, rritjes e konsumit dhe varësisë madhe nga importet me çmimet e larta. Kosova nuk mund të siguroj energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj vetëm me prodhimin nga Korporata Energjetike Kosovës. Një nga arsyet është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Prodhim ka edhe përmes burimeve të ripërtrejshme, por në sasime të vogla. Prodhimi i pamjaftueshëm bën që një pjesë konsiderueshme furnizimit të sigurohet përmes importeve që janë të shtrejta. Me 26 mars, çmimi energjisë elektrike në bursën hungareze HOPS, nga ku importon Kosova, ishte 118 euro per megawatt. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se rritja e çmimit të energjisë elektrike do të rrisë kostot operative të bizneseve, veçanërisht atyre prodhuese. Për shembull, një kompani që deri tani ka paguar 1000 euro në muaj për energji, pas shtrejtimit do të paguaj 1150 euro. Shahini thotë se kjo do t'i detyrojë bizneset të rrisin çmimet të produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke i bërë ato me pak konkurruese në treg. Për më tepër, thotë ai, këto biznese mund të shkurtojnë edhe vende pune për t'i mbuluar shpenzimet shtesë.
Prodhimet e latë të prodhohen në Kosovë duke përfshirë këto bukën, qumshtin, vajin, ushqimor, pijet e ndryshme.
Kosova viteve të fundit është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Shtrejtimi ka nisur në kohën e pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe ka marrë hov pasi Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës me 2022. Rritjet e tjera të çmimeve të produkteve paralajmëron edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë.
Ku ngritet energjia elektrike në Kosovë, ngritet edhe ambalazhi, ngritet edhe qumshti fresk, ngritet gjithë parametrat tjerë. Normal që edhe punëtorët tonë, kur kosto e shpenzime dhjetësore, normal kërkojnë edhe paga më të larta.
Pas shtrejtimit të pritshëm të rrymës në prill, bizneset në Kosovë do të përballen edhe me një ndryshim tjetër të rëndësishëm pas 2 muajsh. Nga 1 qershori, kompanitë me më shumë se 50 punëtor ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro do të kenë mundësi të zgjedhin furnizuesin e tyre të energjisë dhe të dalin në tregun e hapur. Ky hap është pjesë e liberalizimit të tregut energjisë elektrike, por kanë gjallur shqetësime mes afaristëve dhe organizatave të biznesit që paralajmërojnë për që rregullim ekonomik dhe rritje të çmimeve. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë me 12 mars, Alaidin Fusha, pronari kompanisë ABI SHPK në Prizren, ka thënë se me kalimin e treg të hapur do të bëhet e pashmangshme rritja e çmimeve të produkteve. Këtë shqetësim e kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane Kosovës, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit, të cilat kanë rekomanduar shtyrjen e zbatimit të tregut të hapur të energjisë, duke argumentuar se vendi nuk është gati për këtë ndryshim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fundjava e kaluar nisi ndryshe për ekipin e Radios Evropa e Lirë mes pasigurive të shkaktuara nga një urdhër ekzekutive presidentit amerikan Donald Trump për shkurtime në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale. Vendimi për shkëputjen e grantit për këtë media shkaktoi befasi dhe shqetësime brenda redaksisë, ndërsa rrjetet sociale u mbushën me reagime nga të gjitha anët, duke kundërshtuar mundësinë mbylljes së Radios Evropa e Lirë. Me një histori prej 75 vjetësh në shërbim të informimit të lirë dhe të pavarur, kjo media mbetet një burim i rëndësishëm për miliona njerëz në vendet ku liria e shtypit është e kufizuar. Raporti i Krenare Cubollit.
është shtunë, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat, për shkak të një urdhri ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për media globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radion Evropa e Lirë. Mes paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vet lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve. Shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratët në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. Reli është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes web-faqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej medjave më të besueshme në Kosovë, Reli ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i Relit njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaridhënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë Relin burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% e të anketuarve besojnë se Reli u arrit një urit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë e përshkroi Relin si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-së në Kosovë thotë se nga ndalja e punës së Relit do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për Relin paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Dekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in the news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet Reli në Iran, është rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e ti, Reli është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radion Evropa e Lirë nënkupton që mund të mos kthehen më kur në vendlindje. Megjithatë, ai thotë se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vet ka qenë në Iran, gjithmonë ka kontrolluar faqen e radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i Relit në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Prag më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thotë se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burim me kritike për lajmet të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë së pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vitem, disa gazetarë të Relit kanë vdekur në detyrë, e disa vazhdojnë të jenë të përkosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zhvlerësim se agjencia që e mbikëqyr atë, USAGM, nuk ka të drejtë t'i ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet ashtu si kurse ditën e parë.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.